Groot FM 90.5. I'm with you. I'm with you. Groot FM in Pretoria. Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en dokter Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Samen is altijd dokter Jaco van die Kerk. Welkom Jaco.
Goeienaand Pieter, goeienaand allemaal by die huis.
Ek sien ons het redelik baie nuus om deur te gaan vandag. Ek dink die eerste nuus wat ons kan stilstaan by is dat Suid-Afrika ontwikkel dalk teen die einde van die jaar sy eerste BRNS-enstof.
Ja, Pieter, is eintlik 'n baie opwindende nuus. BRNS-enstof staan eintlik vir boodskapper RNA of boodskapper ribonukleïensuur enstowwe. Nou, ek dink almal was so teen die COVID-enstof wat eintlik ook 'n RNA-enstof is, maar dit het regtig 'n pad begin en eintlik die weg gebaan om ander enstowwe wat ook nodig is in terme van RNA-enstowwe te kan ontwikkel. So behalwe vir COVID-19 dink ons aan HIV, ons dink aan TB, ons dink aan malaria en wat op dieselfde manier gemaak kan word as wat die RNA-enstowwe van byvoorbeeld Pfizer wat almal dan nou amper gekry het gemaak is. So, aan die einde van die dag probeer hulle, Afrigen Biological of Biologics and Vaccines het in Kaapstad in die hulp van die Wêreldgesondheidsorganisasie die eerste boodskapper RNA-enstof in Afrika begin vervaardig. En ek dink regtig, dit is deel van die Mediese Navorsingsraad en die Wêreldgesondheidsorganisasie en dan Afrika Sentrums vir Siektebeheering en Voorkoming, 'n goeie projek. Ek dink dit maak regtig 'n groot verskil as mens net dink aan as daar op 'n stadium 'n enstof kom vir malaria, kan jy dink niemand wat meer gaan hoef die pilletjies te drink voor hulle wildtuin toe gaan nie.
En nou is juist ons nou in 'n nuusberig geweest dat die Wêreldgesondheidsorganisasie is besig om dit te toets in Afrika lande nou, definitief, die eerste malaria enstof.
Definitief, ek dink dit sal een van die grootste deurbrake wees van medisyne van die 21ste eeuw, definitief.
En dan bietjie van 'n voelgoed storie, vroue gesondheid of nie, ekskuus, kom ons begin dan eers by die goeie nuus storie dan. Smal Stichting Woeker weer hierdie week in Bloemfontein. Wat is die Smal organisasie en wat doen hulle, Jaco?
Ja, die Smal Stichting gaan hierdie week van 7 tot 11 Maart by Universitas Hospitaal in Bloemfontein 23 kinders opereer met verskillende toestande wat wissel van gesplete lippe, gesplete verhemeltes, vingers wat aan mekaar is, brandwonde vir rekonstruksies. Waar meer reconstructieve chirurgie gedoen gaan word. Die goeie deel van hierdie storie is dat daar 'n anonieme weldoener is wat die kamers by 5de vloer van die Universitas Hospitaal geborg het vir hierdie kinders en al die operasies wat 23 operasies is wat deur plastiese chirurge ensovoorts dan gedoen gaan word in hierdie 5 dae wat hulle almal sin geborg het, en ek dink dis regtig waar, dis iemand wat nie sy naam genoem wil hê nie, en wat net wil hê dat hy 'n verskil maak in kinders se lewe. En as mens gaan kyk na hierdie kinders op die artikel, hoe groot verskil dit in hierdie kinders se lewe gaan maak, hoe dit hulle funksionering gaan verbeter, en hoe hulle eintlik ook 'n toekoms gaan hê, wat sonder hierdie operasies nie vir hulle moontlik was nie, en ek dink dis regtig waar, een van die grootste voorregte om 'n bydrae te kan lewer in hierdie kinders se lewe. Nie net geldelik gewys nie, ek dink ook die chirurge wat die operasies gaan doen wat dan in hulle hart kan bly voel en trots voel op hulle self.
Ja, ek dink dit gee vir hulle 'n bietjie van selfwaarde as hulle die operasie ondergaan het en dan kan lyk soos hulle maatjies kan.
Normale kind, ja. En ek dink alle kinders verdien dit.
Dan vroue gesondheid erg ontwrig gedurende die pandemie.
Ja, dis nie so goeie storie nie. Tiener swangerskappe in Suid-Afrika word dan gereken dat gedurende die COVID-pandemie met 60% gestyg het.
Wel, het seker nie TV gekyk nie, dit kan ek
sê. Wel, load shedding is nie, dan is dit COVID, so ek weet nie wat een van die twee is, die grootste probleem, en mense so sukkel met hierdie tiener swangerskappe nie. Maar een van die skokfeite wat op Internationale Vrouwe Dag deur die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Verloskundiges en Ginekoloë bekend gemaak is, is dat hierdie 60% verhoging in swangerskappe plaasgevind het, maar dit het ook gemaak dat vrouens se toegang tot gesondheidsorg dramaties ingeperk is. Voorgeboorte beplanning en voorgeboorte sorg, perinataal, met andere net voor, tydens en net na kraam, het gemaak dat hierdie onderbreking van dienste die perinatale sterftesyfer of die geboortesterftesyfer met 3.4% laat styg het. Wat ongelooflik hoog is, as jy gaan kyk na die res van die wêreld en wat is die standaard gewoonlik. So ja, ek dink dit is 'n groot probleem wat die pandemie veroorsaak het en ek dink baie van hierdie vrouens is regtig benadeel. Boonbal wat die feit dat die swangerskapspersentasie so opgegaan het, is die toegang tot sorg was nie optimaal nie. En ek dink regtig, ons sit nou in 'n situasie waar alles behoort na normaal toe terug te keer. En ek hoop regtig waar dat ons weer afname in hierdie sterftesyfer van babas of perinatale sterftes gaan sien. As ook dan dat een mens gaan sien dat tiener swangerskappe daarom minder word.
Ja, dit is nogal moeilik, ek weet hoe hanteer mense dit, ek weet waar beginne mense, ek weet natuurlik by ouers en jou ouer huis, maar dan ook verder, ek dink onderrig in skole, en die meer, alles speel 'n groot rol.
Ek dink my jongste patiënt, wat ek in die laaste jaar, kan ek amper sê, gediagnoseer het met swangerskap, was 13.
So.
So mense dink ook baie keer, dis 'n ding van mense wat nie mediese fonds het nie, of dalk laer soos ekonomiese groepe is, maar dit gaan in alle sosio-ekonomiese groepe, dit diskrimineer nie tussen hoeveel geld jy het, wat is jou of jou opleiding, hoe geletterd of nie geletterd jy is nie. Ons sien dit in alle gedeeltes van die samelewing. Maar ek dink definitief, jy is heeltemal reg, ek dink dit begin by die huis.
Nou sê. En dan, ons kan ongelukkig nie miskyk oor dit wat gebeur in Oekraïne met die oorlog wat Rusland natuurlik op die land Oekraïne het nie. En die nuus wat nou net in is omtrent so 1.5 terug op CNN.com sê dat die Britse minister veroordeel ten sterkste 'n bom van 'n hospitaal waarin kinders nou begrawe is. En ek meen, is dit nie een van die rules of engagement wanneer dit kom by oorlog wat in die Geneva konvensie gesê is dat hulle mag nie, indien jy dan in oorlog betree, dat jy glad nie mediese of mense kan weier vir mediese hulp teen ook in hospitale nie.
Ja, definitief. Ek dink dit is heeltemal teen enige konvensie, teen enige etiese reël. En ek dink hospitale word gesien as die sagte teikens, soos kerke, soos skole. Maar ek dink dis regtig waar 'n verskriklike, ek wil eintlik sê, is 'n crime teen die mensdom om letterlik mense wat in 'n hospitaal is te bom en kinders se lewens te kos. Dis die onskuldige mense wat die seerste kry gewoonlik in hierdie aanvalle. Dis die onskuldige mense wat benadeel word en dis nie die soldate noodwendig net alleenlik wat seer kry nie. So aan die einde van die dag, ek dink regtig waar hulle moet tot verantwoording gebring word. Jy kan nie net sommer net in 'n oorlogssituasie die hospitale en kerke en skole en goed gaan bombardeer nie.
Nee, ek stem 100% saam met jou en ek weet daar was op Netwerk 24 ook 'n artikel gewees vroeër vandag wat juist hierdie uitgestippel het oor wat die Geneva konvensie sê en weet wat mens kan doen as dit nou oorlogtyd is en sulke goed is en wat mag jy nie doen nie. Maar ja, dit is op netwerk24.com.
Ja, my vraag is net altyd, die konvensie is nou daar, maar dit het nou gebeur, en wat gaan nou met Rusland gebeur, en wie gaan dit doen? Jy weet, so ek dink, hulle gaan dalk ook van die oogpunt, of uit die oogpunt uit, van die Russe, is wie gaan ons keer? En ek dink, hulle voel, hulle hoef nie eties te beklein nie, en of het reg is of verkeerd is, dis definitief verkeerd, maar ek dink die res van die wêreld moet eintlik maar ook sal 'n stem dik maak teen die resse wat hierdie tipe van ding doen.
Ons het hier nou weer terug, dan gesels gou vinnig oor glaukoma en dan 'n bietjie later ook oor nierfunksie en dialyse, so bly gerus ingeskakel daarvoor.
FM 90.5. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Hierdie week is dit bewusmaking vir glaukoma en Jaco gaan ons bietjie meer vertel oor wat is glaukoma.
Ja, Pieter, glaukoom is eintlik 'n baie algemene toestand. So glaukoom word dan gebruik in as 'n term vir 'n groep van oogsiektes wat skade aan die optiese senuwee of die groot oogsenuwee veroorsaak. Gewoonlik is dit as gevolg van die opbou van druk of van vog in die voorkant van die oog. Oog word verdeel in 'n voorkamer en 'n agterkamer en dis gewoonlik dan hierdie opbou van vog in die voorkamer wat dan skade maak éventueel op die optiese senuwee. Nou die optiese senuwee is baie belangrik. Daar's net een groot senuwee na die oog toe wat die optiese senuwee is en dan hy bepaal dan nou die impulse wat na die brein toe gaan wat van die retina afkom wat dan in jou visie vir jou gee. As mens gaan kyk na hoe algemeen dit is, word al gesê dat glaukoom is die tweede algemeenste oorsaak van blindheid in die wêreld, waarvan die eerste is uit die aard van die saak katarakke en die tweede is dan glaukoom. En die sleg ding van glaukoom is, en dis hoekom 'n mens half 'n bewusmaking daarvoor moet skep, is dat glaukoom nie altyd simptome het nie. En partykeer kom dit stelselmatig aan. Almal kry nie akute glaukoom nie. Partykeer is dit 'n stelselmatige verergering van hierdie of geleidelike verhoging in hierdie drukke en dit maak dat 'n mens dan skade aan hierdie optiese senuwee kry. En daai senuwee skade wat jy kry van die optiese senuwee is gewoonlik onomkeerbaar as dit reeds daar is. So as jy blind is as gevolg van glaukoom, dan het jy gewoonlik maar 'n slegte uitkoms.
En wat is al behandeling vir dit, Jaco?
Ja, Pieter, dit hang af van wat sy type glaukoom daar is. Nou, mens kan dit eintlik onderverdeel in 4 groot groepe glaukoom. Jy kan obviously praat van kongenitale glaukoom, so dis maar waar die baba gebore word met abnormale kanale of glad nie ontwikkelde kanaaltjies vir die oogvog wat dan geproduseer word deeltyd om uit die oog te dreineer nie. Dan kry jy normaaldruk glaukoom, met ander woorde, en daar's nog baie kontroversie oor hoekom dit skade maak nie op die senuwee, want sommige mense kry skade aan die oogsenuwee ten spyte van die feit dat hulle oogdrukke, as mens dit meet, binne normale perke is vir die standaard, maar vir hulle oog is dit te veel. En dan kry jy wat ons praat van 'n akute oophoek toehoek glaukoom en 'n oophoek glaukoom. Nou, 'n oophoek glaukoom is die algemeenste vorm. Dit beteken daar is stikkies wat eintlik debris is, wat in die voorste gedeelte van die oog is, en dit is agter jou kornea, agter die blink gedeelte van die oog, en tussen dit en jou iris, wat die kleur van die oog is, as daar debris opbou en dit blok dan oor tyd die kanaaltjies vir die oog vog dreineer, sal die oogdrukke opgaan. Dit is gewoonlik die wat stelselmatig aankom en dis 90% van almal. Dan kry jy toehoek glaukoom, dis skielike afsluiting van die kanale wat die oog dreineer en dit is uit die aard van die saak die slegste een, dis die een wat jou oogbalpyn gee, die ding wat vir jou hoofpynne gee en skielike visie agteruitgang. Maar veral is dit oophoek of toehoek glaukoom, is daar behandeling. Daar is eintlik 3 modaliteite. Die eerste is dat dit behandel kan word met spesifieke oogdruppels wat dan permanent gebruik moet word. Daar is laserprosedures wat gebruik kan word daarvoor en dan uit die aard van die saak daar chirurgie wat gebruik kan word om te help met die dreinasie van hierdie oog.
So dis dit oor glaukoom en hierdie week is natuurlik bewusmaking van hierdie siekte of toestand dan.
Toestand.
Ons het hier nou selfs 'n bietjie oor nierfunksie. Dis nou tyd vir Jaco se mediese minuut.
Ja, ons praat oor nierfunksie nou volgende en ek dink baie mense dink as mense die woord nierversaking gebruik dat dit 'n baie rare kondisie of baie skaars kondisie is en eintlik is dit glad nie. Dis 'n ongelooflike algemene siekte en 1 uit 7 Amerikaners wat volwasse is en dit word gesien as in die res van die wêreld ook het een of ander vorm van nierfunksie inkorting. Goed wat mense op hoë risiko plaas, is goed soos hoë bloeddruk, diabetes, 'n familiegeskiedenis van niersiekte, dan verhoogde ouderdom met die aard van die saak, maar selfs net simpel goed, soos te veel pynmedikasie drink, anti-inflammatoriese goed drink, plaas jou op risiko van niersiekte, of dan nierversaking tot 'n minder of 'n meerdere mate. So nierversaking is eintlik baie meer algemeen as wat die meeste mense sien of wil weet, en mense weet net nie daarvan nie, want in die beginfases van nierversaking het nie altyd simptome nie, so jy kom net eers agter in 'n baie laat stadium van die siekte.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons is al so 'n bietjie oor nierfunksie en die belangrikheid van jou niere en ook wat se funksie dit in jou liggaam het, en ons het ook hier so saam met ons nie atleer vir Rinus Gous wat letterlik moet gaan vir dialyse op 'n gereelde basis. Maar voor ons daarby kom, Jaco, hoekom het ons twee niere nodig? Kan 'n mens met net een nier oor die weg kom, en wat se belangrike rol speel niere in 'n mens se liggaam?
Pieter, ek dink niere speel een van die belangrikste rolle in 'n mens liggaam. Sonder niere kan jy nie oorleef nie, want jy kan nie ontsla raak van al die byprodukte van jou metabolisme nie. Mens kan met net een nier leef, en dis wat baie mense met nieroorplantingsgate kry, een nier, en die persoon wat die nierskenking gedoen het, het een nier oor, en hulle leef eintlik baie goed, en hulle leef eintlik normaal. Die een nier kan die funksie van die twee niere hanteer. Mens moet net daai nier nog steeds baie mooi oppas. So, as mens dink aan iemand wat niersiekte het, dan dink mens aan, mens moet dit eintlik gaan onderverdeel in akute nierversaking en kroniese nierversaking. So, kroniese nierversaking is meer die mense wat of met niersiekte gebore is, of wat hoë bloeddruk het wat ongekontroleerd is, of wat diabetes het wat ongekontroleerd is. En daar is 'n klomp ander oorsake ook, maar dit is hierdie goed wat stelselmatig aankom. Dan ja, akute nierversakings kan dan goed wees soos beserings, goed soos oorweldigende infeksies wat dan vir jou nierfunksie aantasting gee. As jy ewe skielik byvoorbeeld in 'n ongeluk was en jy semi uitgebloei en jy het nie goeie bloedvoorsiening in jou nier gehad nie, gaan jy ook nierfunksie inkorting kry. En dit bepaal letterlik alles. As jy 'n groot besering gehad, byvoorbeeld ons in die trauma situasie, dan word daar 'n klomp toksine vrygestel, en ensieme en proteïene, mioglobien, as jy byvoorbeeld spierbesering gehad het, en daai molekules is te groot om te filtreer deur die nier. So as ons dit nie mooi behandel en mooi hanteer nie, dan kan mens eindig met nierversaking, wat dan eintlik 'n baie slegte diagnose is om te hê, maar gelukkig is daar baie planne, en is lekker om hier te sit saam met iemand wat al 'n groot deel van daai klomp planne beleef het.
Net gevindig voor ons met Rinus gesels, wat is nierstene?
Nierstene is eintlik maar net een van die siektes van die nier, of een van die siektes wat jy kan kry, toestande. In mans gewoonlik verhoogde urinesure, so ouens wat gout het ook 'n verhoogde risiko vir nierstene. So in mans is die algemeenste niersteen urinesuurstene, en dan kristalliseer daai urinesuur eintlik in jou nier basies, en dit word dan probeer uitgeskei word deur die nier, en dit gaan sit vas in die ureters, wat dan die buisie is van die nier af na die blaas toe, en dit maak dan obstruksie in die vloei. Dit is ook een van die oorsake van akute nierversaking. As jy obstruksie het in vloei van urine van jou nier af blaas toe, dan kan jy nierversaking of nierfunksie inkorting kry. Dit is gewoonlik akute nierversaking. By vrouens is die mees algemene oorsaak van nierstene kalsium oksalaatstene, en dis, ek word baie gewaarsku daarteen, want ek is mal oor roomys, maar mense wat roomys baie eet, se kalsium vlakke is baie keer so hoog, dat hulle kalsium oksalaatstene kan kry, en daar by ons is daar 'n ginekoloog wat dit gereeld kry, as gevolg van roomys ook, en maar dis meer 'n algemene ding by vrouens, die kalsium oksalaatstene. Maar weer eens, met obstruksie kan dit vir jou akute nierversaking gee.
En eers dankie dat jy hier is, en dankie dat jy ook jou storie met ons gaan deel. Net so vandag, hoe lank is jy nou al op dialyse, en vertel ons bietjie net van wat het tot aanloop van jou nierprobleme, wat het gebeur?
Baie dankie Pieter, dankie dokter, en dankie aan die luisteraars. Ek weet nie of my mens dit kan sê, live journey van nierversaking nie, maar ja, my probleem het begint in 2007. Ek moet erken, in 2006 en begin van 2007 het ek steroïdes gebruik vir lichaamsbou. Ek was op een stadium 125 kilogram, en ja, December 2007, kryk larig pyne, en ek eindig op in die hospitaal. Onmiddellik toetse gedoen, irium, kalium, kreatinien toetse, sien dit is bitter hoog, en hulle neem in ICU op, en ek was daar vir 9 dae, en in die 9 dae het ek 11 kilo's verloor, en ek was toe daar gediagnoseer met kroniese nierversaking. Ek het toe daar uitgekom, en ek was onder behandelings, baie erger, hoe kan ek sê, wat ek wil sê, ek was onder behandeling vir so jaar en 'n half, en so na jaar en 'n half toe het my professor, wat daar die tyd professor Niels Potgieter was, het my toe gekontak en sê, hoor Rinus, jy moet begin dialyse oorweeg jou nierfunksie, is daarmee heen. Jy weet, mens, heel eerste dinke mens, jy sien klaar die woord dood voor jou, lang trane gehuil in die bad, sal my vrou sit in gesels en sê vir haar, ek gaan dit nie maak nie, en so eister vrou soos wat ek het, sê sy vir my, maar weet jy wat, soos wat jy nou voel, en soos wat jy nou, jy weet, huil en so aan, so moet ons eindelijk elke dag lewe, want niemand van ons weet wie is môre nog daar nie, en dit het my laat besef, jy weet dat, daar is meer om voor te lewe. So, ek het toe begin met dialyse, so jaar en 'n half nadat ek opgeneem was in die hospitaal. Ja, drie keer een week, 4 ure per dag, druk hulle 2 naalde, 15 gauge, is redelik groot, is soos 1400 bakkies se aerial.
Ja.
Ja, dit is 'n riller.
Dis precies.
Dit druk hulle in my arm. Ek moes heel eers gegaan het vir 'n fistula, wat hulle in my arm in sit is, die dokter sal meer kan verduidelik hoe fistula werk, en terwyl die arm gesond geword het, vir 6 weke het hulle 'n poort in my bors gesit, waardeur hulle die dialyse gedoen het. Ja, ek het toe dialyse elke maandag, woensdag, vrydag, 4 ure per dag, daarna moet jy weer werk toe gaan, jou volle dag doen, en tot in 2015, toe kryk ek 'n oproep, ek was op die nieroorplantingslys, en hulle kontak my en sê vir my, jy moet binne 2 ure by Jacaranda Hospitaal wees vir oorplanting. 'N Kadaver nier, ons het een vir jou gekry. Een mens weet nie, jy is bang in die een kant, jy is bly in die ander kant, maar binne 2 ure, toe ek by die hospitaal, 'n ongelooflike goeie dokter Rian Jacobs het my toe ingevat, so kwart oor 7 die aand, kwart oor 9, toe is ek uitgestoot 2 ure later, wat gewoonlike operasie is van 4-5 ure, en onmiddellik het my nierfunksie weer opgetel, en ek was baie dankbaar, ek het 'n nier gehad, alhoewel ek het verskriklike baie ups and downs en komplikasies gehad, ek het gorrelroos gehad op 'n stadium in die hospitaal, dan sê ek in die hospitaal, dan sê ek uit die hospitaal. Op een stadium het hulle biopsie op my nier gedoen, toe steek hulle my nier stikkend, toe bloei ek in my buik of in my maag. Hulle toe met ambulance en paramedikar, omdat ek dan 'n hoë risiko is, het hulle my vervoer na 'n ander hospitaal toe, waar ek in totaal 5 ure was, waar hulle die nier weer geseel het. En in daai 5 ure het ek weer 'n virus opgetel in hulle teater. Terug na die hospitaal toe waar ek eers was, geïsoleer, dis waar ek geleer het van maskers. Ek het gedog, ek is die enigste ene wat, daai tyd het die mense my snaaks aangekyk as ek in die straat loop na 'n nieroorplanting en het 'n masker op. Die mense het gedink, hoor jy het een of ander
snaakse
siekte, so hulle wil nie na by jou kom nie, maar net ons geweet, nou deesdae gaan allemaal maskers dra. En ja, so in uit baie komplikasies gehad, en ja, 2 jaar later, of nee, 2018, toe voel ek het pyn op my maag, en ek dink toe is dalk 'n mantelvlies breek, of en ek gaan sien weer Dr. Jan Jacobs en sal nie geloof so goed soos wat hy is, hy kyk net na my, het nie eers aan my gevat nie, hy sê vir my, Rinus, hierdie is nie mantelvlies nie, hy sê, een nierpatiënt, sodra hy een hartkwal kry, dan gee jy, wat ek nou nie sal weet nie, maar hy sê, jy gee een reek af, een sekere reek, hy sê, en hy sê vir my, dis my hart, onmiddellik skrik ek my weer booglam, word weer verwys na my nefroloog, Dr. Helene Bierman, ook een baie, baie goeie dokter, en sy doen toetse, sy sê, nee, hier is fout met my hart, word weer teruggestuur, Dr. Chetty Naran, kardioloog, kardiochirurg, by Zuid-Afrikaanse hospitaal, en die dokters het met my oopkaarte gespeel daar, vir my gesê, meneer Gous, jy is in 'n probleem, Die probleem is, maar omdat jou systeem maar af is, het ek, hulle noem dit, neglected pneumonia opgedoen. So, dit is eindelijk, dokter sal kan sê, neglected pneumonia is
longontsteking, wat eindelijk nie behandel is. Die maak ding, mens moet ook sê, as mens een nieroorplanting gehad het, en dis hoekom al hierdie infeksies so makkelijk gebeur, en klomp komplikasies, moet een mens immuunonderdrukkende therapie gebruik, om die nier, of die lichaam te keer om die nier te verwerp, en om daai immuunonderdrukkende therapie te gebruik, maak mens net op 'n hoë risiko daarvoor.
Ja, dit is so, dokter. Ja, so toe, waar was ek, sorry,
ons gaan net hierna weer terug, nou, dan gaan ons vanaf weer verder gestel, so bly net, en geskakel ons net hierna weer terug.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Onze vrou met Riene is Gous gesels, hy het tans moet gaan vir constante nierdialyse, weens sy nier toestand. Jaco, net so 'n bietjie meer oor dialyse en die meer, en dieet.
Ja, ek dink, ek gaan begin deur eers te vra oor die dieet, want ons begin altyd in medisyne met oefening en dieet en beter leef, en dan begin ons met medisyne en dan begin ons met prosedures. Wat behels die dieet vir 'n nier pasiënt?
Jong dokter, jy word verskriklik beperk op die dieet. Byvoorbeeld soute moet jy uitsny. Enige soos clover of type van 'n clover produk, jou melk, jou suiwelprodukte inteendeel, moet jy heeltemal uitsny. Ek was baie, baie lief vir suiwel en so aan, en dit het veroorsaak, laat my kalsium begin styg. En ek het nou onlangs in oktober maand moes ek gegaan het vir skildklierverwydering, omdat my kalsium vlakke te hoog is. Dit is, jy is verskriklik beperk, jou kos, jou aartappels moet eindelijk eers in water lê vir ongeveer 'n uur, voordat jy dit kan gebruik hulle, jy weet, om al die gifstowwe en goeders van ontsla te raak.
Vog word baie beperk, proteïene word baie beperk, soute word beperk, alles word beperk.
Dis baie waar, vooral een nierpatiënt, om eerlik te wees, as jy jou dieet volg, kan jy maksimum eindelijk 500 milliliter vloeistof per dag drink. Maksimum. Want indien jy drink soos wat jy wil, omdat jou niere nie meer werk nie, skei jy nie meer urine uit nie. So wat gebeur is, dan al die vloeistowwe bou in jou lichaam op, het kan nie uitgaan nie. En soos wat ek maar gehoor het, maar by die dokters, die vloeistof, as jy gaan slaap, kan dit oor jou longe loop, en jy kan eventueel versmoor. Ja, so dit is baie beperk, vooral as dit baie warm is, jy, dit help bietjie as jy sweet, seker, maar jy is baie, baie beperk op vloeistof ook.
Dan die tweede vorm is dan, Pieter, soos jy gevra het nou van die dialyse, nou daar is waarschijnlijk net twee groot vorme van dialyse, een praat ons van peritoneale dialyse, en dit is waar jy vog in die buikholte in laat loop, en dan weer laat uitloop, dit is verskillende konsentrasies, so dit maak dat dan alles gaan van 'n hoë na laag konsentrasie toe, so dan kan jy nou al die afvalprodukte van ons sla raak. Maar die probleem is, en ons het nou van die lughaf daaroor gepraat ook, as jy peritoneale dialyse doen, en jy doen dit dan by die huis, dan is omtrent 4 ure op 'n slag, en jy moet dit wat hoeveel 4 keer 'n dag doen. So eintlik is dit dan 'n voltydse werk, jy kan niks anders doen as net dit nie. Die tweede type van dialyse is dan hemodialyse, wat dan, soos wat ons nou gehoor het, 3 keer een week gedoen kan word. En dit is waar jy dan op een machine gaan sit, jy word gekoppel aan die machine, met die lekker dik housepipe en jou bloed word gesirkuleer deur die machine en so word dan die bloed gesuiver en dan dit help om die elektrolyte, die natrium, die kalium, die kalsium ensovoorts dan te probeer korrigeer en jou ureum en kreatinine word beter of jou afvalprodukte. Die probleem met dialyse boonbehalwe dat dit baie arbeidsintensief is, is ook so dat, maak nie saak of jy peritoneaal of hemodialyse het nie, is altyd 'n gereelde ry as jy uit die dorp uit gaan waar jy bly, en jy moet dit baie mooi koördineer, anders kan jy vrek siek raak. Mense wat nie dialyse baie goed doen nie, of wat nie jou spesifiek, want dit is individueel vir persoon tot persoon, kan maak dat die persoon ingestap kom en uitgaan, soos wat ons nou ook van lig af gesê het op 'n rolstoel, jy weet, want jy word baie uitgeput, jy word regtig waar deplete van alle energie, dink ek. Ek dink dis regtig waar, ek werk in 'n hospitaal waar ook 'n dialyse eenheid is, en hoeveel keer kry ons dat mense in die parkeerarea duiselig word en dan fisies uitpaas en by ons kom lê eers. Jy kan nie altyd dadelik vir hom iets doen nie, want jy kan hom nou nie ewe skielik soos wat die meeste ander mense gaan sit en ons nou gehoor 'n druppie opsit en na hartklop pog en dan kry sy bloeddruk op en dan gaan hy weer huis toe nie. Dis 'n baie komplekse ding. En mense moet ook nie die mense se soute en ons het nou baie mooi gehoor ook van ureum, kreatinine, fosfate, kalsium wat gekorrigeer moet word en wat reggehou moet word op 'n manier anders as wat die nier as vanselfsprekend aanvaar. So die nier is so 'n komplekse orgaan wat ek dink sonder die nier kan niks in jou liggaam ordentlik werk en jou nier bepaal jou bloeddruk. Die nier bepaal hoe jy rooi bloedselle kan maak. So ek dink regtig waar dis 'n baie komplekse orgaan en net so ook is die behandeling en die benadering tot die behandeling 'n baie komplekse proses.
Jy het dan gepraat van die nier wat natuurlijk baie kompleks is en baie beteken vir die liggaam. Wat het hoë bloeddruk dan, het dit direct dan een invloed op, of nier het direct een invloed op hoë bloeddruk? So mense wat hoë bloeddruk het, beteken het hulle miskien ook een moontlike nier misfunksie? Of?
Ja, kyk, bloeddruk is meeste bloeddrukpille daar buiten werk eintlik op die nier. Ons praat van die renin, angiotensien, aldosteroon systeem, wat eintlik 'n redelike komplekse weefsisteem is van ensieme, wat dan bepaal hoeveel vog teruggehou word, hoeveel vog uitgesky word, en met dit wat uitgesky word, hoeveel soute word daarmee saam uitgesky. As dit verkeerd loop, dan het 'n mens baie keer hypertensie of hoë bloeddruk. En dis waarop die medikasie werk. Andersom ook, as jy hoë bloeddruk het, het jy 'n verhoogde risiko om nierskade te kry, want die drukke in jou nier gaan op, jy kan skade kry aan die filtrasiesisteem van die nier, en dit kan maak dat 'n mens dan nierversaking aan die einde van die dag kry. So, baie keer sê mense, ek is op 'n bloeddrukpil, maar is 'n ysinhibeerder of 'n ARB, een van die klasse van bloeddrukpille, en dis eintlik 'n pil wat op niere werk, om die bloeddruk te beheer. Ons het nou gepraat oor daai verwaarloosde of jy weet eintlik longontsteking wat 'n mens nie altyd agterkom nie omdat mens immuun onderdruk is en ek dink jy kan vir ons dalk vertel hoe dit gekom met by die thoraxchirurge want dit is direk hart geassosieer.
Ja, dit was 'n probleem gewees. Die dokters het toe reguit met my gepraat en vir my gesê meneer Gous, ons gaan nie doekies omdraai nie. Hy sê jy die probleem op jou hart is as gevolg van neglected pneumonia het daar vog om jou hart gepak. Hulle sê so ongeveer 1.5 cm en dit het al versteen en het aan die onderkant soos 'n waterdruppel gevorm. So die dokter sê toe wat ons gaan moet doen is ons moet jou borskas oop sny. Ons gaan fisies dan jou hart skil soos wat jy amper, as jy jouself kan indink, soos wat jy 'n lemoen skil. En hy sê toe vir my, of jy kan verder loop soos wat jy loop, maar, want jou hart maak, my hart het nie heeltemal oopgemaak nie. Ek het baie vinnig moeg geword, kon nie ver loop nie. En hy sê toe vir my, jy kan so loop, maar jy gaan op jou einde van die dag in die dood gaan. So jy het nie rarig, jy het keuse. En ek het toe gesê, dokter, maar dan is daar nie rarig groot kies nie, ek gaan maar moet gaan vir die operasie. Hy het hoef my sê nie, is reg, ons doen jou 11 uur. 11:00 gedoen, ek het uitgekom, meeste van die goed het my vroukie vir my gesê, want ek was nie by myself nie. Ek het uitgekom, ek weet nie wat toe gebeur nie, maar toe het my longe plat geval. Ek is weer terug in theater toe, hulle het weer pype of draineringspype in my borskas ingesit. Ek het geventileer uitgekom en ek was vir so 4 of 5 dae was ek geventileerd gewees. Maar wat vir my die ergste was, is op 'n stadium was ek, my hande en my voete was vastgemaak, want ek dink ek was soos 'n stout kind, wil al die pype en goeders uittrek. So ek op 'n stadium, ek weet my oë was toe, maar ek kon voel ek was daar, ek kon alles wat gebeur, het ek van geweet. Toe hulle op 'n stadium, dok sal dalk beter vir my kan verduidelik, het hulle iets in my longe ingespuit. Dis of vloeistof of iets, ek weet nie of hulle die longe skoon gemaak het of iets nie, maar nou, omdat ek nou die pype in my mond het, dit het, en ek kan nie met hulle praat nie, my oë is toe, my hande is vas, die pype is my mond, het het gevoel, vir dit kan dalk baie vinnig wees, maar dit is my baie lang gevoel, dit gevoel asof jy fisies verdrink, dit is die naaste wat ek in my lewe kan kom aan verdrinking, want ek voel die vloeistof loop oor my longe, en ek sê, ek kry nie asem nie, en ek kan niks sê nie, ek kan weet as mense, maar kan nie vir hulle sê om my te help nie, en dan in 'n paar sekondes, dan sy gij die vloeistof uit my longe uit, dan voel ek, ek kan my asem haal, en dan, hulle het dit vir 'n paar keer gedoen, en daai was vir my die ergste trauma, want ek het die lelikste drome gehad, daarna, as ek my oor toe maak, het ek die lelikste drome van bloed, en al die goed wat sleg is. En toe het my dokter op daai stadium toe sê, hy vir my, ek het baie erg trauma ervaar, en dit is hoekom ek daai drome het. Toe het hulle my op 'n baie sterk slaappil gesit, en na 'n paar dae het dit weggegaan.
So wat sê jy, sê Jaco?
Wat gebeur baie keer as 'n mens dan geventileer word vir so lank, kan 'n mens obstruksie kry in daai pyp, hy kan slijmproppe maak, hy kan, dit word fysies, daar is so opbou van slijm, want mens kan ons dan nie rond beweeg en uithoes en al die slijme wegkry nie, so baie van daai goed loop af in die pyp, en die mens het eintlik maar, dis hygiënies om dan nou eintlik water of saline in die pyp af te spuit, so jy is heeltemal reg, mens spuit water in die long, deur die pyp, en jy suig dit dan uit. Die gedagte daar agter is eintlik om die long te beskerm aan die einde van die dag en om die long skoon te kry en om seker te maak jy gaan nie daar lê en 'n longinfeksie kry nie. En dit is eintlik lewensreddend, maar ek moet sê ek dink daar's min mense wat deur 'n intensiewe sorgeenheid verblyf gaan wat nie 'n vorm van posttraumatiese stres het nie, maar daar's so baie prosedures wat gedoen word in medisyne, in 'n intensiewe sorgeenheid situasie, wat so traumaties is, dat selfs die mense wat dit doen, dink ek kry koue rillings, as hulle dit moet doen. En as 'n mens dink wat jy eintlik doen, jy is heeltemal reg, ek dink mens voel mens verdrink, want jy spuit letterlik water of saline in iemand se lugweg af, en jy suig dit meganies uit. So dis definitief, ja, dis lewensreddend aan die einde van die dag, maar om deur die proses te gaan, is ek dink baie, baie traumaties.
So net om af te sluit, hoe kyk 'n mens na jou niere? Hoe leef jy gesond om jou niere gesond vir langer te hou, Jaco?
Pieter, ek dink, 'n ding wat baie algemeen gebeur, is geneesmiddelmisbruik daar buite. Ek dink dis 'n ding wat 'n mens baie, baie vir mense moet sê. Selfs die goed wat jy dink, is onskuldig, die pynpil wat jy daar in Checkers op die rak koop, die anti-inflammatoriese goed wat die mense so voorlief is, maak redelik skade. Ons smile nou hier oor die steroïde, ek weet daar is klomp sterk manne daar buite, wat dalk my gaan wil doodry hier in die straat, as ek nou hier buite kom, maar die steroïde manne, julle moet oppas. Kyk maar na die, as mens steroïde gebruik, wat gebeur met jou bloeddruk, wat gebeur met jou cholesterol, wat gebeur met jou nierfunksie, en is 'n moeilike ding, in die beginfases van nierversaking, kom jy dit nie achter nie, jy kom dit eers achter, as jy komplikasies begin kry.
Silent killer.
Dis 'n silent killer, en dis die probleem, die oomblik wat jy simptome het, wat iemand vir jou kan sê, op jou simptome, meneer of mevrou, jy het nierversaking, dan is dit eintlik al te laat, Dis 'n ding as 'n mens dit gereeld toets, dat 'n mens dit vroeër op nierfunksie toetse en bloedtoetse kan agterkom, maar in die beginfase is dit 'n baie skelm siekte. So medikasie misbruik is 'n groot probleem. Uit die aard van die saak, kyk na dieet, moenie te veel, dis maar soos enige ding in die lewe, te veel van 'n goeie ding is ook nie goed nie, né? So ek sê nie mense moet nou van goed gaan wegbly noodwendig 100% wat jy van hou nie, maar moet dit nie oordoen nie. En nou praat ek seker maar myself ook.
Ja,
ek is die Romeins mannetjie. ek dink as jy kroniese siektes het, soos diabetes, soos hipertensie, volg dit gereeld op en hou dit onder beheer. Baie mense sê, ek voel nie siek van hoë bloeddruk nie, so ek gaan niks aan doen nie. Ek voel nie siek nie, want my cholesterol is hoog, maar ek voel nie siek nie, so hoekom moet ek 'n pil drink? En dit aan die einde van die dag kan eindig by nierversalking.
Dis vir van ons program, dankie weer eens, Rinus, dat jy jou story kom deel, Rinus Gous, en dankie ook aan jou, Janku.
Baie dankie.
Baie.
Baie dankie.
Groot FM. Maak my sommer 90.5.